Azadlıq Radiosu .az.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tarlardan cə bu tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramına yeni qoşulanları salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Xədicə İsmayılova da studiyada və bundan əvvəlki bir saat ərzində biz bir suala cavab verirdik. Azərbaycan hamıya təhsil verməkdə necə liderə çevrilib? Və suala cavab tapa bilməsək də, hər halda İnnovativ Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Elmina Kazımzadənin və iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayevin fikirlərini dinlədik bu mövzuda. Bundan sonraki təqribən yarım saat ərzində bir suala cavab axtaracaq ki, qar bizə neçəyə başa gəlir və niyə belə bahalı başa gəlir? Qonağımız İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur və siz də suallarla müraciət edə bilərsiniz. Və eyni zamanda siz də bir suala cavab verə bilərsiniz ki, siz Bakının ilk qarlı günündə hansı təcrübəni yaşadınız? SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Sizi salamlayıram Qubad bəy.
Aleykümselam.
Çox sağ olun studiyaya gəldiyiniz üçün və siz necə gəldiniz? Yəni sürüşə-sürüşə mi gəldiniz?
Mən öz fərdi avtomobilindən istifadə edirdim, amma bu günləri ondan istifadə eləmək fikrindən daşındım, çünki evdən tez çıxmışdım, ona görə ictimai nəqliyyatdan istifadə elədim və bunun üçün metroya üstünlük verdim. Səhər-səhər universitetə getməliydim və səhər universitetə biraz basa-basına da olsa da, biraz çətinliklə də olsa, amma çatdım. Yəni, öz işimə, öz ünvanıma yetişə bildim vaxtında. Amma yerin altında nəyəsə müşahidə eləmək mümkün deyil. Görəsən ki, insanlar necə hərəkət edir ki, sədə. Sonradan universitetdən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinə gələndə artıq
İqtisad Universitetindən
gələndə gördüm ki, doğrudan da o qədər də yerin üstündə hərəkət eləmək insanlar və eyni zamanda bizim istifadə elədiyimiz avtomobillər üçün o qədər də asan deyil. Xüsusilə də yol problemini daha qabarıq gördüm bu qarın yağmasının təsiri nəticəsində. Təbii ki, digər problemlərimiz də var, amma nəzərə almaq lazımdır ki, həm deməli, iqtisadiyyat üçün, həm ev təsərrüfatları üçün kifayət qədər vacib olan məsələlərdən biri yolların qaydasında işləməsidir və yolla bağlı belə fövqəladə halların yaranmamasıdır. Amma mən təbii ki, müəyyən məlumatlar almaq imkanlarım da var idi. Çünki bu günləri bizim saat 10-a təyin olunmuş imtihanımız biraz gec başladı. Tələbələrdən nədən belə gec gəlmənin səbəbini soruşanda biraz uzaqdan gələnlər, Bakının nisbətən dağlıq yerində yaşayanlar məlum oldu ki, yolları aşmaq, o keçidləri keçmək problemlərini özdəşiblər o səbəbdən.
Belə uzaq yerlərdən yerlərin birindən də mən gəlirəm işə və maraqlı bir müşahidəm var bu yol müşahidəsidir. Deməli, Ucqar, mən Rəsulzadə qəsəbəsində yaşıram, oralarda buzdur xüsusilə məhəllə arası yollar, amma Azadlıq prospektində qumla örtülür, amma şəhərin mərkəzinə gələndə artıq qum gözə dəymir, duzdur. Hər yerə duz tökülüb və qara əridiblər. Yəni, bu fərqi dərhal hiss edirsən üzərində ki, yəni, harada yaşamağın nə qədər fərqi var deyə onu...
Xüsusilə bir hava şəraitində yaşamağın görünür fərqi çoxdur. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, siz gəldiyiniz yollarda, nisbətən işlək yollarda Azadlıq prospekti ilə şəhərə daxil olmaq və hesab edəm ki, elə yollar var ki, orada nə qum...
Amma Azadlıq prospektinə gəlib çıxmaq da lazımdır.
Nə qum, nə də duzla deməli yolların təmizlənməsi və qarın əridilməsi prosesi getməyibdi.
O yolların xüsusilə yasamal və şəhərin
dağılması. O yolların açılması mən hesab edirəm ki, xüsusilə də biznes üçün çox ciddi problemlər yaradır. Çünki bilirsiniz ki, biznes öz məhsullarını, öz xidmətlərini alıcısına çatdırmalıdır və bunun üçün də əsas vasitələrdən biri təbii ki, onun daşınması ilə bağlı məsələlərdir və belə hallarda hər bir təsərrüfatın, o cümlədən biznes təsərrüfatının, ailə təsərrüfatının hər birinin xərcləri artır. Bəzən görürsən ki, bu xərclər kimlər üçünsə adi qaydada, kimlər üçünsə daha çox qaydada arta bilər. Amma bir teoritə götürəndə bunun məsuliyyəti kimin üzərindədir? Yəni, doğrudan mı biz məsuliyyətə görə qarı və yaxud da təbiəti günahlandırmalıyıq, yoxsa bunu idarə edənləri, bu daha hesab edirəm ki, vacib məsələdir. Çünki kimsə hansısa bir səbəbdən bu günləri xərcə düşübsə, hansısa bir ziyana düşüb, o cümlədən biznes və yaxud da ailə təsərrüfatı yeganə bir yol qalır ki, qarı məhkəməyə verək və ona qarşı iddia qaldıraq ki, siz bu günləri təsərrüfatının iflic olmasında əsas günahkarsınız.
Aha. Və bəzi adamlar onu da qeyd edirlər ki, ötən illərdə bu qarın gəlişi ilə bağlı ajataj daha yüksək olurdu. Bu il nisbətən daha yaxşıdır, xüsusilə mərkəz rayonlarda. Amma ki, bizim müxbirlərimiz harada olublarsa yol qəzalarının belə deyək, şəkillərini çəkiblər və s. Və ümumi, yəni iqtisadiyyat olaraq götürülən də, yəni belə bir araşdırmalar aparılırmı ki, iqtisadi ziyanı nədir pis havanın ölkəyə və ölkə iqtisadiyyatında yəni, necə hiss olunur?
Ümumi bir araşdırma yoxdur, bəlkə də ümumi araşdırma aparılanda ziyandan yox, faydadan da söhbət gedə bilər. Söhbət ondan gedir ki, belə qar yağması bilirsiniz ki, xüsusilə də kənd sərvatı regionunda münbit və məhsuldar məhsulun yetişdirilməsi üçün çox vacib şərtlərdən biridir və indi o torpaqda donun olması, torpağın qarın altında qalması, bilirsiniz ki, həm torpağın qidalanması nöqtəyi nəzərindən, həm də torpağın müəyyən zərər vericilərindən qurtulması baxımından çox vacib bir məsələdir. Ona görə təbiətin bu hadisəsindən yerlərdə sevilənlər də olur və o adamlar ki, fermer təsərrüfatı ilə məşğuldurlar, müəyyən əkin sahələrinə malikdirlər, onlar buradan fayda götürürlər. Amma bəzi istiqamətlərdə, xüsusilə də şəhərdə mən hesab eləmirəm ki, biz əvvəlki qədər bu prosesə hazır idik. Yenə də ənənəvi problemlərimiz bu günləri gözə dəydi. Yenə də bəlli oldu ki, bir çox yollar və yol keçidləri tıxaclarla doludur və bu yol və yol keçidlərinin təmizlənməməsi, son nəticədə yağmış qarın donması avtoqəzaların çoxalmasına gətirib çıxarır və avtoqəzaların artması da təbii ki, həm ailə təsərrüfatına, həm də biznesə müəyyən ziyanlar vurur. Belə bir ziyanın da kompensasiya variantları yoxdur ki, məsələn, təbiətdəki bu hadisədən baş vermiş avtoqazaları adətən sığortalayırlar və sığorta şirkətlərinin ola bilər ki, xərcləri bu günlər daha çox artsın. O halda ki, avtoqazaya məruz qalmış maşınların hansısa bir böyük bir hissəsi əgər sığortalanmış maşınlar olarsa, adətən belə hallarda o sığorta şirkətləri ziyanı daha çox çəkirlər. Amma istənilən halda sığorta şirkətləri bəzən bu baş vermiş hadisənin səbəbini araşdıranda bunun bir günahını da əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş qaydada görüləcək işlərin vaxtında yerinə yetirməməsi ilə əlaqələndirə bilərlər. Məsələn, şəxsən bundan əlaqəli də müəyyən istiqamətlərdə onlar da özləri iddia qaldıra bilərlər şəhər təsərrüfatı qarşısında, şəhər təsərrüfatını idarə edənlər qarşısında. O baxımdan mən sizə deyim ki, xüsusilə də şəhər yerlərində bunun ziyanı faydasından çox olur. O cümlədən Bakı kimi belə daha çox məskunlaşmış və əhalisi sıx olan şəhərlərdə. Amma regionlarda hesab edirəm ki, bunun faydası var. Ümumi götürəndə təbiətin hər hansı bir dəyişikliyinə bütövlükdə iqtisadiyyatın və eyni zamanda ev təsərrüfatlarının, yəni ailələrin hazır olması çox vacibdir. Çünki bilirsiniz ki, qlobal səviyyədə də iqlim dəyişikləri prosesləri gedir və iqlim dəyişmələri bundan sonraki proseslərdə eyni zamanda iqtisadiyyatın da adaptasiyası üçün və ev təsərrüfatlarının da adaptasiyası üçün, hətta insan orqanizmin də adaptasiyası üçün müəyyən əvvəlcədən profilaktik qaydada tədbirlərin görülməsini zərur edir.
Və yəni regionlarda qar Bakıya nisbətən daha çox olur və bir sıra regionlarda və olanda da nəsə bu qədər problem doğurmur. Yəqin ki, insan sıxlığı ilə bağlıdır, həm də ictimai fəallığın azlığı ilə bağlı, ictimai və iqtisadi fəallığın azlığı ilə bağlıdır. Amma ki, yəni iqtisadi baxımından, yəni ölkənin belə situasiyaya hazırlıq səviyyəsini nə cür ölçmək olar? Yəni hansı hallarda ölkəni bu cür situasiyalara hazır saymaq olar? Hansı hallarda məsəl üçün Azərbaycanda qar neçə gün qarın yağması və qarın yerdə qalması neçə gün uzansa bu artıq təhlükəyə çevrilir.
Bilirsiniz, əslində bir indikatoru biz dedik. Yəni biz əgər müqayisə eləsək dünən baş vermiş avtoqəzalarla bu gün baş vermiş avtoqəzaların sayını, bəlli olacaq ki, xüsusilə də yol təsərrüfatı bu prosesə hazır olmadığından Azərbaycanın paytaxtında həm hərəkətin intensivliyində, həm gediş-gəlişdə, həm də ki, baş vermiş avtoqəzaların sayının çoxalmasında təbii ki, müəyyən bir dəyişikliyi müşahidə eləmək mümkündür. Amma mən sizə deyim ki, bu istiqamətdə yəni biz prosesə ildən ilə təcrübə yığmağımıza baxmayaraq və ildən ilə ölkə büdcəsinin genişlənməsinə və də ki, onun şəhər təsərrüfatının maddi texniki bazasının möhkəmlənməsinə baxmayaraq, çünki indi əvvəlki 10 ildən müqayisələ daha yaxşı texniki təsisat imkanlarımız var, amma yenə də məlum olur ki, problemləri biz tam həll eləyə bilmirik. Və hesab edirəm ki, burada idarə etmənin vacib.
Və kim etməlidir? Yəni, keçən illərdə hətta sual ortaya çıxırdı ki, bundan Fövqəladə Hallar Nazirliyi mi məşğul olmalıdır, yoxsa icra hakimiyyəti mi?
Hər qar yağmasını Fövqəladə Hal kimi qiymətləndirib və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin resurslarına istifadə eləsə, bu da yaxşı yanaşma deyil. Və hesab edirəm ki, şəhər təsərrüfatını idarə edir Baş Şəhər İcra Hakimiyyəti və düz ayrı-ayrı sahə nazirliklərdə şəhər təsərrüfatının idarə olunmasında iştirak edir, o cümlədən də ki, Nəqliyyat Nazirliyi, də ki, Azər Enerji bir sahə şirkət olaraq elektrik təminatında, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti qaz təminatında, yəni bunlar hamısı yaxşı olar ki, bu halda daha vahid bir mərkəzdən idarə olunsun və bu da Baş Şəhər İcra Hakimiyyətinin sərəncamında mümkündür və Baş Şəhər İcra Hakimiyyətinin proseslərə müdaxilə eləmək və eyni zamanda həmin o sahə nazirliklərinin səfərbər olunması, bu prosesə hazırlanması üçün daha geniş imkanları və resursları vardır. Amma indi təsəvvür eləyək ki, bu proses bir neçə gün davam eləyir. O halda təbii ki, daha ciddi biz problemlərlə rastlaşa bilərik və hesab edirəm ki, bugün bir günlük qazın, bir günlük qazın və ya elektrik enerjisinin kəsilməsinə dözənlər təbii ki, bir həftəlik, bir ay və ya üç günlük prosesə dözə bilməzlər və bu baxımdan biz əvvəlcədən hidrometeorologiya komitəsinin məlumatları əsasında təbii ki, bu prosesin əvvəlcədən biz qarımızı qarşılamalıyıq. Yəni, bunu necəsə uşaqlar bayramla qarşılayır. Bəzən təbii ki, bu bayram bəzi ailələrdə, evlərdə görürsünüz ki, müəyyən dərəcədə pozulur, çünki bayramın qarın yağması nəticəsində evlərin elektriklə, işıqla, istiliklə, qazla təminatında problemlərlə üzləşənlər təbii ki, qar yağmasını arzulamırlar, amma mən hesab edirəm ki, bizim indi ev təsərrüfatı, o cümlədən şəhər təsərrüfatı oturub Allaha dua eləməlidir ki, ölkədə qar yağmasın, yəni qar yağırsa, bununla bağlı resurslar varsa, sadəcə olaraq onu düzgün idarə eləyib, səfərbər eləyib, biz çalışmalıyıq ki, bu prosesdən minimum itkilərlə çıxaq. Çünki elə itkilər var ki, onları qarşılamaq imkanları yoxdur. Məsələn, biznes deyək ki, özünün çörək kombinatında və yaxud da hansısa bir gündəlik tələbat malları istehsal edən sexində öz məhsulunu hazırlayır, amma yolların bərbat olması, yollarda qardan və buzdan təmizlənmə işinin həyata keçirilməsi səbəbindən o öz məhsullarını alıcılara çatdıra bilmir və bir günlük məhsulların xarab olması ehtimalı və biznesə dəyən zərərin kompensasiya məsələləri bu günləri bu məsuliyyətini çəkən orqanlar olmalıdır. Çox təəssüf ki, bizdə hələ bu ənənə formalaşmayıbdır. Bizim biznes deyək ki, bu istiqamətdə günahlandırdığı dövlət orqanları yoxdur, məhkəmə çəkişmələrinə üstünlük vermir. Bəlkə də belə olsa, idarə edənlər daha məsuliyyətli yanaşardılar ki, mənim bu fəaliyyətimdən kimlərsə böyük ziyanlara düşəcək və onun məsuliyyətinə görə mən hansısa bir cərimə ödəməliyəm və ya da bununla bağlı.
Vəziyyəti biraz da gərginləşdirən budur ki, bələdiyyələr hal-hazırda yəni hələ yeni bələdiyyə tərkibləri işə başlamayıblar, köhnələri də artıq öz işlərini bitmiş sayırlar və biz müraciət elədik bir neçə bələdiyyəyə telefonla və orada hətta bələdiyyələrin bir neçəsində adam da tapmadıq və bu barədə yaxın günlərdə daha bir reportaj olacaq Azadlıq Radiosunun. Təşəkkür edirəm Qubad bəy bugün gəldiyiniz üçün studiyamıza və bu mövzuda danışdığınız üçün.
Çox sağ olun.
Bugün yəqin ki, bütün Bakılılar bu problemlə üzləşiblər, təkcə Bakılılar deyil.
Çox sağ olun ki, məni də tez buraxırsınız ki, mən vaxtında evə gedim çıxım, çünki biraz gec olsa,
qar, təbii ki. Yol buz bağlamamış.
Bəli, sağ olun.
Sağ olun, yaxşı yol. Əziz dinləyicilər, biz Qubad İbadoğlu ilə İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə deməli, qar Bakıya neçəyə başa gəlir bu mövzuda söhbət edirdik. Bir neçə saniyə sonra söhbətimizə davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Beləliklə, işdən sonra proqramı davam edir. Efirdə Xədicə İsmayılovadır və bundan sonra biz təqribən bir neçə dəqiqə ərzində Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsxanadan göndərdiyi İsmarıç və bunun ətrafında yaranan qalmaqalla bağlı söhbəti, qısa bir söhbət edəcəyik. Bundan sonra isə, əziz dinləyicilər, sizin yəni birinci saatımızın mövzusuna bağlı olaraq Azərbaycanda qızlar təhsildən hansı səviyyədə və necə kənarda qalırlar, bu mövzuda reportajı dinləyəcəksiniz. Azər Əhmədov Azadlıq qəzetinin baş direktoru telefon xəttindədir və biz onunla bu söhbəti edəcəyik. Azər bəy, hər vaxtınız xeyir.
Xədicə xanım, axşamınız xeyir.
Azər bəy, yəni mətbuatın da yazdığı kimi və bugün bizim xəbərlər proqramında da qeyd olunduğu kimi biz bugün Azadlıq qəzetini də açdıq, bunu şahid olduq. Bugün Azadlıq qəzeti ənənəvi olaraq deməli siyasi məhbus jurnalistlərin şəkilləri olmadan çap olunub, eləmi?
Bəli, doğrudur.
Və hənənənin əksinə olaraq. Bəs bu niyə baş verib bu barədə?
Mən sizə bir sual verim. Mən sizin söhbətin əvvəlinə qayıtmaq istəyərdim. Qənimət bəyin məktubu doğrudanmı belə böyük qalmaqal yaradıb?
Hər halda bütün sosial şəbəkələrdə bunu müzakirə edirlər. Xüsusilə də Azadlıq qəzetinin işçiləri iştirak edirlər bu müzakirələrdə. Və hətta bugün Facebook şəbəkəsində sizin bir neçə yazarınızın mən əgər bu belə olarsa və sabah da şəkillər çıxmayacaqsa bəlkə mən bu qəzetdə yazıb yazmamaq haqqında fikrimi dəyişəcəyim. Fikrimə yenidən nəzər salacağım kimi cümlələr var idi. Yəni əgər Facebookda Azərbaycanlıların ən çox müzakirə etdiyi məsələ nədir sualına cavab versəniz, bu da onlardan biri olacaq. Bu da yəqin Azadlıq qəzetində nə baş verirsə, bu çoxlarını narahat edir.
Əzizim, Azadlıq qəzetində heç nə baş vermir. Mən əvvəl onu deyim ki, Qənimət Zahidin məktubunun belə ciddi rezonans doğurduğu mənim üçün xoş sürpriz oldu. İkincisi qeyd edeyim ki, Qənimət Zahidin məktubundan sonra biz onun təvazökar xahişini əməl eləyib, şəkilləri yığışdırmağımızın belə ciddi əksər doğurması, ciddi rezonans doğurması bir daha deyirəm, mənim üçün çox xoş sürpriz oldu. Bir daha aydın oldu ki, Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti, xüsusilə ziyalılar, yazarlar, Qənimət Zahidə və Elna Fətullayevə və digər siyasi məhbuslara hətta bizi düşündüyümüzdən daha çox dəstək verirlər. Bu da mənə belə gəlir ki, Qənimət Zahidin məktubu bu dəstəyi daha da artırdı. Bütün oxuculara və bütün yazarlara, bütün ictimaiyyətə mən təşəkkür edirəm ki, Qənimət Zahidi, Elna Fətullayevi və eyni zamanda digər siyasi məhbusları bu qədər ürəkdən çox istəyirlər, onların azadlıq buraxılmasını belə ürəkdən tələb edirlər.
Amma məktubun Qənimət Zahiddən gəldiyinə tam olaraq əminsiniz, eləmi? Çünki belə suallar da var idi ki, Qənimət Zahid özümü göndərib bu məktubu?
Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayənə Mürsəliyeva hər həftənin bir günü Qənimət Zahidlə görüşür və sizə bildirim ki, Qənimət Zahidlə görüşmək ancaq və ancaq onun yaxın adamlarına, yəni həyat yoldaşına, övladlarına, qardaşlarına, qardaş uşaqlarına və başqalarına müəssər olur. Başqa adam Qənimət Zahidlə görüşmək imkanından məhrumdur. Və Qənimət də ictimai siyasi prosesləri həbsdə olsa da deyim ki, bizdən heç də az izləmir və ictimai siyasətdə baş verənlərdən, o cümlənin Azadlıq qəzeti ilə bağlı bütün məsələlərdən tam məlumatlıdır və bütün məsələlərə həyat yoldaşı Ayəndə xanım vasitəsilə öz münasibətini bildirir və Ayəndə xanım da türmədə Qənimət Zahidlə görüşdən çıxandan dərhal sonra o məlumatları bizim qəzetimizə yaxud da bir dost kimi mənə çatdırır. Yəni bu mesajın Qənimət Zahiddən gəlməsinə heç kim şübhə eləyə bilməz.
Şübhə etmir. Bəs bir sualda bu belə deyək, bu xahişin yəni bu ortada olan suallarda hansıları ki bir çox adamlar verirlər. Bu xahişin baskı altında edilib edilməməsi məsələsidir.
Gəlməz Zahidə həbsdən olmayanda, heç azadda olanda heç kim baskı eləyə bilməzdi. Ümumiyyətlə, azadlıq qeyrisində və onun möhtəşəm baş rahatlarına Azərbaycanda baskı edə biləcək bir kimsə yoxdur. Və Gəlməz Zahiddə heç vaxt başqasının baskısı altında bir iş görən insanlardan deyil. Və məhz belə insanlardan olmadığı üçün o indi həbsdə, azadda deyildir. Gəlməz Zahid ancaq öz düşündüyünü bildirir və həm azadlıq üçün, eyni zamanda həm də ictimai siyasi həyat üçün lazımlı olanı, özü üçün lazımlı bilən tövsiyələri verir. Və bir şey mən sələ verim ki, azadlıq qəzisini hələ rəhmətli Nəcəf Nəcəfovun dövründən özünün belə təfazüçalığı ilə seçilib. Yəni, azadlıq qəzisi heç vaxt özünü təbliğə getməyib. Eyni zamanda Gəlməz Zahid özü də heç vaxt özünü təbliğə meyilli olmayıb. Gəlməz Zahid təbiətən olduqca təvazükardır və mən təxminən belə başa düşürəm ki, bu həbsdə olsa da onu Ayanda xanım hər həftəlik azadlığa aparır və hamısıyla tanış olur. Görünür, artıq öz şəkilinə baxmaqdan biraz belə deyək də loru dildə bezdiyi üçün fikirləşib ki, elə mənim şəkilimi hər gün verməkdənsə bunun yerinə başqa informasiya qoymaq daha yaxşı olardı. Və Gəlməz Zahidin bu təvazökarlığına mən yenə çox sevinirəm ki, ictimaiyyətdən sərt reaksiya gəldi. Və bəribaşa mən sizə bildirim ki, bugün həm redaksiya, həm şəxsən mənə olduqca çox zənglər olub gəliblər və Gəlməz Zahidin bu təklifinə əməl etməyimizdə görə bizi qınayırlar və tələb edirlər ki, xahiş edirlər ki, bəziləri qınayır ki, şəkilləri biz bərpa eləyək.
Amma Gəlməz Zahidin,
Mən özür istəməli və elə sizin bu efirə qoşulmazdan çox əvvəl, hələ günün birinci yarısında bizi qərara gəldi ki, Gəlməz Zahid 2 il 2 ayda həbsdədir və bu 2 il 2 ay ərzində onun bütün tapşırıqlarına, tövsiyələrinə qeyd şərtsiz əməl olunub. İlk dəfə olaraq biz görünür onun bu xahişinə məhəl qoymayacağıq və şəkillərin çapını davam elətdirəcəyik.
Aydındır. Bəs digər həmkarlarla danışmısınızmı? Yeni Müsavat qəzetində və s. qəzetlərdən necə?
Çox mən təəssüf edirəm ki, bu digər həmkarlarınız biraz ifadəsi yerinə düşmədi. Çünki Gəlməz Zahidin Elinla Fətullayevin şəkillərini yalnız iki qəzet verirdi. Azadlıq qəzeti və Yeni Müsavat qəzeti. Ona görə də yəni digər həmkarımız deyə bilərdiniz. Bəli, mən Rauf bəylə dünən danışmışam, qənimətin xahişini çatdırmışam və Rauf bəy də bildirib ki, əgər Qənimət sahib bizim dostumuzdur, belə istəyirsə, onda biz onun tövsiyəsinə əməl eləyək. Və bu gün də mən Rauf bəyə telefon açdım, bildirdim ki, Qənimət Zahid belə bir təklifdə bulunduğu halda bütün ictimaiyyət xahiş eləyir, yaxud təklif eləyir ki, Qənimət Zahidin təklifinə belə deyək, əməl eləməyib şəkilləri bərpa eləyək və mən bildirdim ki, azadlıq qəzeti elə günü sabahdan yenidən şəkilləri bərpa eləyəcək.
Bəs Yeni Müsavat qəzeti necə? Sabah görərik. Sabah görəcəyik hər halda. Təşəkkür edirəm Azər bəy efirə qatıldığınız üçün və bu məlumatı da çatdırdığınız üçün Azadlıq radiosunun dinləyiciləri arasında da yəqin ki, sizin oxucularınız var.
Bir daha bütün oxuculara, dinləyicilərə, eyni zamanda Azərbaycanda Qənimət Zahidi, Enullə bəy dəstəkləyən bütün insanlara öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Görünür bu da bir sınaq, bu da bir test oldu.
Oldu. Təşəkkür edirəm. Beləliklə, Azər Əhmədov Azadlıq qəzetinin baş direktoru idi telefon xəttində və o Azadlıq qəzetində sabah siyasi məhbus olan jurnalistlərin şəkillərinin yenidən yer alacağını qeyd elədi. Bu barədə məlumat verdi. İndi isə, əziz dinləyicilər, birinci saatda biz təhsil məsələsini müzakirə edirdik və orada ortaya çıxan əsas məsələlərdən biri qızların məktəbdə təhsildən geridə qalması, yəni kənarda qalması məsələsi idi və rəsmi statistika haqqında da danışıldı. Bu statistikanın reallıqla nə qədər üst-üstə düşməsi barədə də danışıldı və bununla necə mübarizə aparmaq olar? Bu barədə də biz ekspert rəyini eşitdik. Hər halda bundan sonraki 25 dəqiqə ərzində eşidəcəyiniz reportajda sizin cavabsız qalan bir çox suallarınıza cavab tapa biləcəksiniz. Ümid edirik. Mehriban Dilavərovanın təhsildən kənarda qalan qızlar barədə reportajını dinləyin. Sabah isə, əziz dinləyicilər, işdən sonra da yenidən görüşənədək sağ olun.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyirsiniz.
Hazırsınız? 14-24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər Efirdə xüsusi reportaj verilişidir. Siz Mehriban Dilavərovanın Məktəbsiz Qızlar barədə söhbətini dinləyirsiniz.
Xoşuma gəlirdi dəstə. Müəllimimiz yaxşıdır. İstəyirdim oxuyun. Şəhər dururdum, gördüm.
Maşdağda yaşayan 11 yaşlı balaca xanım Əliyeva təhsilini 3-cü sinifdən atasının təkidi ilə yarımçıq qoyduğunu deyir.
İstərəm gedəm dərsə gedəm.
Balaca xanımın atası Vaqif qızı məktəbdən çıxarmasını bu cür izah edir.
Pozğunçuluq məktəbdə çox dolanır.
Onun sözlərinə görə məktəbdəki rüşvətxorluq da onun qərarına təsir edib.
Bu vaxt mən məktəbdən çıxartanda heç fərdə ayda o qədər maaş almırdı, bunlardan o qədər pul yığırdı, onu da çıxartdı.
Böyük bir çoban itinin qoruduğu həyatda yaşayan Nərmin Həmidov da orta məktəblə 3-cü sinifdən vidalaşmalı olub. Nərminin atası İbrahim Həmidov deyir ki, qızını məktəbə qoymayacaq.
Zamanı həddindən artıq xərəbdir. Biz ona görə uşaq qız uşaq qoymuruq. Bizim başın nesilimiz bu nesildir ki, 3-cü 4-cü sinifəcən gedir. Mənim bacım balaları da 3-cü 4-cü sinifəcən gediblər. Mənim ixtiyarımla heç biri qoymamışam.
İbrahim Həmidov qızının çoxlu oğlanların toplaşdığı məktəbdə oxumasına razı deyil.
Bu oğlan uşaqlar bütün məktəbin qabağına, hansının məktəbə baxırsan qabağında oğlan uşaq. Məktəblərimiz məktəb deyil, heç biri.
Dem zəng vururlar da, gəl məktəbə qoy, gör nə qədər cavan uşaqlar dayanıb. Mən ona necə qız qoyum?
Yalnız nənəsinin müşayiəti ilə Quran dərslərinə gedən Nərmin isə məktəbə getməkdən qorxduğunu deyir.
Qorxuram, istəmirəm, xoşum gəlmir dərsdən. İstəyirəm mənim gəlsin məktəb evin içində mənə dərsləmə getmək istəmirəm. Özü bizim öz məktəbimizdə adam laf çoxdur, özü o məktəbdən laf qorxuram.
Amma Nərmin məktəbdən qorxmadığı günləri də xatırlayır.
Yaxşı idi. Otururdu, söhbət edirdi, yaxşı idi. Oxuyurdu, oynayırdı, söhbət edirdi, bilmirmiz nə?
Nənəsi Səyyara xanım deyir ki, Nərminin anası da, bibiləri də orta məktəbi bitiriblər.
Gediblər, yaxşı idi dünya, zamanı yaxşı idi. İndi qorxur adam qız uşağı bayrı qoymağa. Ona görə mən də nəvələrimi qoymuram.
Həm də onlar ailəsində daha bir körpə qız da var. Səyyara xanımın sözlərinə görə onu da eyni taliyə gözləyir.
Qız uşaqlarımızı məktəbə qoymuruq. Səhər babam onu 3 il aparacaq da getirəcək. Çarəm yoxdur. Bir dənə adını yazsın, pozsun ki, bilim hər adını yazıb poza bilir. Gəl otur deyəcəm evdə. Hələ indidən olsa özü də bilir ki, 3 il geçəcək.
Maşdağı kəndində yaşayan Sevinç Muradova da məktəbi bitirməyib. Amma onu dərslərə atmağa məcbur edən olmayıb.
7-ci bəcək getdim, dayı gəlmədim. Çıxdım, oturdum. Niyə çıxdım? Oxuyamadım, həvəsim yox idi, oxumadım.
Özüm istəmədim.
Hə, özüm istəmədim, oxumadım. Çıxdım. Dedim, oxumayacağım, həvəsim yox.
Sevinci fikrindən məktəbə gələ bilməyən sinif yoldaşlarının dərsi olan həvəsi də döndərməyib.
Biri var, deyə məcbur idi, o da gizincə qaçırdı, gəlirdi, bacı qayardaş qaçırdılar, gəlirdilər məktəbə, oxuyurdular, çıxıb gedirdilər. Evdən qoymurdular. İmkanlar da yox idi, anası deyirdi ki, oxumamalısan da bizim pulumuz yoxdur, ayın baş almağa deyir. Onlar cığır şapşımla gəldilər ki, biz oxumaq istəyirik. Beləsi var idi.
Maşlağı kəndindəki 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova qızların məktəbə gəlməməsini əhalinin mühafizəkarlığı ilə izah edir.
Bu Maşlağı qəsəbəsi ağır kənddir. Yəni burada seyidləri ilə, seyidələri ilə, din xadimləri ilə çox tanınmış bir kənddir. Görürsən ki, uşaqları erkən yaşlarından hicaba keçirdirlər, dini oxumağa üstünlük verirlər. Düzdür, bizim təmizliyimizdir, bakirəliyimizdir, namaz qılmalıyıq, Allaha daha ibadet eləməli, amma qədərincə. Elə olur ki, uşaqlar hicaba keçirlər və onlar deyirlər ki, biz artıq din yolu ilə gedirik, biz məktəbə gəlmək istəmirik, valideyn də etirazını edir, uşaq da etirazını edir və belə hallar çox olubdur. Yəni, bizim məktəbdə belə hallar olubdur.
Amma yeganə səbəb din deyil.
Erkən yaşlarından qızların ailə qurmasına bu kənddə çox üstünlük verilir. Ona görə də çox vaxtı 4-cü sinifdən valideynlər uşaqlarını çıxardırlar və 12-13 yaşında, 14 yaşında qızların ailə qurmasına gəlib çıxardırlar.
Zəng çalınır və bizimlə söhbətə həmin məktəbin yuxarı sinif şagirdləri qoşulur.
Qız özündən açıdır, özüm axı necə aparar məktəbdə də, yəni ki, sinifinə baxır, sinifə gəlir pissə, böyle 3-4-dən çıxsa olar, yəni ki, oxusa da olar.
11-ci sinif şagirdi Zəlbəli Rəhmov deyir ki, valideynlər özləri bilər, qızlarını dərsə buraxsın ya yox.
Valideyn özündən açıdır, istəmir, bıraxmır. Yəni ki, istəmən qızı məktəbdə oxusun, oxumur. İstəyir oxusun, istəyir oxumur, özü bilər, necə məsləhət.
Zəlbəlinin sinif yoldaşları İlahi və Zimiyyət deyirlər ki, onların ailəsində heç vaxt belə problem olmayıb. Amma hamının ailəsi belə deyil.
Çox şəhələsi var, oxumaq istəyir, bəzilərsə yox, heç oxumaq da istəmir. Maraqsızdır dərslər onun üçün, olur. Amma illər var ki, oxumaq istəyir, o valideyn qoymur, icazı vermir.
Niyə görə qoymurlar?
Valideynləri qoymurlar məktəbə gəlmək ki, böyük o da olana görə. Daha çəkinlər ki, məktəbə böyük qızlı getməsin məktəbə belə. İstəmək ki, qızlar çıxsın küçəyə eləsin. Bu şəhərdən qapalı insanlar.
Elə yerlərdə var ki, bəzən pis baxırlar da qızlar məktəbə getməyinə. Ona görə qoymurlar.
Ona görə.
Oğlu ilə şəhərdə 4-cü sinifdən çıxıblar, qoymurlar gəlməyə. Eləsin bu.
2 yaşda ələ verirlər.
Başqa bir şagird Şərafəddin Həsənzadə isə deyir ki, oxumaq da lazımdır, evlənmək də.
Yəni ki, oxusunlar, evlənsinlər, özləri həyatda evlənmək lazımdır, ya oxumaq da məktəbi qurtarmaq lazımdır. Kimisi 9-dan çıxıb gedir, yəni ki, yəni, ailə qururlar, kimisi 11-dən özləri evlənir.
Şərafəddin özünün evlənəcəyi qızın heç olmasa ibtidai sinifləri bitirməsini istəyir.
Mən də Allah, nə bilim, məktəbi yəni ki, qutarlar qızandı, məktəbi qutarmamış necə olacaq? 1-2 ilə sonrası 1-4-dən sevbəcə oxumalıdır. Bilsin, biz səkər çıxmalıdır da.
Şagir Talih Valihov isə deyir ki, oxumuş qız ağıllı olur. Elə problem də bundadır.
Problem bir sinədədir. Çünki oxumuş qız biraz daha ağıllı olur. Evdə o hakimiyyəti var da, ər, arva. Onda xanım özünü daha çox irəli sürür ki, mənim də hüquqlarım var. Amma oxumamış qız bir çox onların çoxsunu bilmir. Ona görə oğlanlar çoxsu ola bilər, istəmirlər ki, göndərsinlər. Sonradan bəlkə problemlər yaşamasın.
Talihin sinif yoldaşı Şahanə Səlimzadənin fikrincə, kənd cəmatı müasir zamanla ayaqlaşa bilmədiyi üçün qızlar məktəbdən ayrır.
Qız uşaqlarını məktəbə qoymurlar. Bu da olacaq ki, bəzi cəmatımızın, xalqımızın biraz geridə qalmağa fikirləşirlər. Təbii ki, qız uşaqları oxumalıdır. Amma ki, çox məsələ olaraq qoymurlar məktəbə gəlib oxusunlar.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının internet səhifəsindəki statistik məlumatlar qızların təhsil probleminin cənub bölgələrində daha kəskin olduğunu göstərir. 2007-ci ildə ölkə üzrə universitetlərə qəbul üçün sənəd verənlərin cinslər üzrə bölgüsü 45-50% nisbətində idisə, cənub bölgələrində vəziyyət tamamilə fərqli olub. Lerik və yardımlı rayonlarından ali məktəblərə qəbul üçün ərizə verənlər arasında qızlar cəmi 15-20% təşkil edib. Milli Məclisin Təhsil Komissiyasının üzvü professor Cəmil Həsənli deyir ki, qızların məktəbdən yayındırılmasının bir səbəbi də yoxsulluqdur.
Biz bir şeyi nəzərə almalıyıq ki, məktəbli böyüdükcə, yəni yuxarı
Cəmil Həsənli deyir ki, yuxarı siniflərə gəlib çatdıqca geyimlə bağlı və digər xərclər artır. Amma millət vəkilinin fikrincə bu yeganə səbəb deyil.
Bu, son illərdə dini xurafatın yayılması ilə bağlıdır. Bu hal daha yüksək dərəcədə o yerlərdə qeydə alınır ki, orada bu və ya digər dərəcədə dini ayinlərin icrasında müəyyən xurafat halları mövcuddur və bu hallar qızların məktəbdən yayılmasına gətirib çıxardır. Şübhəsiz ki, buna qəti şəkildə yol vermək olmaz.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarış-qaşımın olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Efirdə xüsusi reportaj verilişidir. Siz Mehriban Dilavərovanın məktəbsiz qızlar barədə söhbətini dinləyirsiniz.
Ekspertlər də ölkənin cənub bölgələrində qızların təhsildən yayındırılması probleminin daha dərin olduğunu deyir. Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzi 2003-cü ildə qadın hüquqlarının qorunması, qadın və təhsil problemləri ilə bağlı Bakı kəndlərində, cənub bölgələrində, Şirvanı əhatə edən bir neçə rayonda araşdırma aparıb.
Apardığımız təhlillər göstərdi ki, orta məktəbin 1-ci sinifə tələb şagirdlər 100% gedir. 7-ci sinifdə qızların sayı 10% azalır, 8-də 30% azalır, 9-da 60%, 10-cu sinifdə az qala 80% azalır.
Mərkəzin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, bu bölgələrdə qızlar böyüdükcə onların ayağı məktəbdən tədricən kəsilir.
Orta məktəbi qutaranda artıq qızların bir qismi orta təhsilə rəsmi adları jurnalda geçsə də, amma faktiki olaraq onlar orta təhsil almırlar.
Səbəblərə gəlincə?
İnsanlar çox qəribədir ki, övladların, qızların həmişə ələ verməyə tələsirlər regionlarda. Bildirirlər ki, biz ona görə bunu edirik ki, iqtisadi çətinlik mövcuddur. Biz qızımızı oxuda bilməyəcəyik, ali təhsilinə xərclər, geyiminə xərclər, yaşamasına xərclər.
Qadın Krizis Mərkəzi də 2006-cı ildə cənub bölgələrində bu cür araşdırma aparıb. Mərkəzin rəhbəri Mətanət Əzizova.
Bu məsələni istəyirlər ki, gizlətsinlər. Çox vaxtda əsas da məktəblərdə ki, yox, belə bir problem yoxdur, qızlar məktəbə gedir. Halbuki biz, məsələn, məktəbə dayanarkən və uşaqlar görürdük ki, həyətdə oynayırdılar və s. və görürdük ki, qızların sayı həddindən artıq az. Və hardasa 9-cu sinifdən, 8-ci sinifdən sonra demək olar ki, qızlar artıq məktəbə gəlmir.
Mətanət Əzizova da problemin kökünü qızların erkən ailə qurmasında görür.
Analarla da söhbət elədik. Analar da deyirdilər ki, yəni biz də tez ailə həyatı qurmuşuq, heç də peşman deyirik ki, yəni ailədir, uşaqlarımız var və s. və s. Və ona görə də qızları 14 yaşından sonra artıq məktəbə qoymuruq ki, özümüz öyrədirik, nəyi bilirik. Çünki nə qədər ki, qız ev işlərini daha çox bilirsə, o qədər də onun şansı daha çox ki, ailə həyatı qursun.
Əlövsət Əliyev deyir ki, erkən nikahlar yalnız molla kəbni ilə rəsmiləşdirilir. Buna görə də mərkəz çıxış yolunu Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə müraciət etməkdə görüb.
Qafqaz Müsəlmanları Ruhani İdarəsinə müraciət etdik və xahiş etdik ki, fitva versinlər, göndərsinlər bütün mollalara ki, nikah yaşına çatmamış şəxslərin şəxslərlə kəbin bağlanmasın. Və bu kəbin bağlanmasa, təbii ki, belə qızların ələ getməsinin qarşısı nisbətən alınmış olardı.
Təmiz Dünya Təşkilatının rəhbəri Mirban Zeynalova isə hesab edir ki, problemin qarşısını almaq üçün ciddi addımlar atılmalıdır.
Bizim başqa bir təklifimiz də var ki, erkən ərə verilən qızlarla bağlı valideynlərin cəzalandırılması qanunvericilikdə bir maddə əlavə edilsin ki, erkən ərə verilən qızlar valideyn tərəfindən məcbur edilirsə, o zaman həmin valideynə cinayət məsuliyyəti tətbiq edilsin. Yəni bu məncə indiki vəziyyətdə bu problemi qarşısını almaq üçün ən çox bu vasitəyə əl atmaq olar. Çünki 13 yaşında uşaq heç vaxt özü öz başına ərə getmir. Bunu valideyn məcbur edir. Varmadan 8-inə hər gün oldu biz ilə həm çocuk həm də qadın ikisində ana. Bizdə bir nəfər var idi ki, erkən yaşlarında təhsildən ayırmışlar, ərə vermişlər və o ailə qurduğu müddətdə 15 yaşında ailə qurmuşdu, özü müraciət eləmişdi. Onu təhsildən yayındırmışlar, ərə vermişlər. Artıq xanımın 25 yaşı var, uşaqlarının birinin 10 yaşı, birinin 9 yaşı var və o indiyə qədər təhsil almaq arzusundadır.
Millət vəkili Cəmil Həsənli ailə quran qadın üçün təhsilin vacib olduğunu deyir.
Qızlar sabah tərbiyəçi olacaqlar, ana olacaqlar və
Onlar gərək bir şey bilsinlər ki, onu övladlarına da öyrətsinlər və bunlar gərək dünya görüş yiyəsi olsunlar. Həyat gedə-gedə çətinləşir. Nəzərə almaq lazımdır ki, cəmiyyətdə boşanma halları çoxalır və bir qayda olaraq uşaqlar da qadınların yanında qalır. Hətta orta təhsil görməmiş, hələ mən ali məktəbi demirəm, orta təhsil görməmiş bir qadın həyatın çox ağır sınaqları ilə üzləşməli olur ki, bu da yol verilməzdir.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşılanmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsidir. İslam və demokratiya.
Efirdə xüsusi reportaj verilişidir. Siz Mehriban Dilavərovanın məktəbsiz qızlar barədə söhbətini dinləyirsiniz.
Maşdağdakı 187 saylı məktəbin direktoru Nailə Məmmədova da qızlarını məktəbdən yayındıran ailələri fikrindən daşındırmaq üçün bu cür hallardan söhbət açdığını deyir.
Müraciət edirlər ki, atam məni buraxmır, ana razıdır, ata isə narazıdır. Və biz o valideyni çağırmışıq, mən onlara misal çəkmişəm ki, bəlkəm qismətdir, bu alın yazısıdır. Sabah bunun ailəsi olmasa necə dolana bilər? Adi bir süpürgəçi üçün biz 9-cu sinif şəhadətnaməsi tələb edirik və gələcəkdə buna bu mütləq lazımdır və onu da inandırmağa çalışmışlar ki, sənin övladın oxuyur, bunun biliyi var və bunun qarşısını kəsmək qəti qadağandır və elə olub, elə hallar çox olubdur və gözəl də nəticələr alınıbdır.
Nailə Məmmədova deyir ki, hazırda 187 saylı məktəbin bir neçə şagirdini valideynləri təhsildən ayırıb. Onların arasında hətta ibtidai sinif şagirdləri də var. Nailə Məmmədova qızların məktəbə qaytarılması üçün valideynlərlə iş aparıldığını deyir. Söhbətlər fayda vermədikdə məktəb rəhbərliyi hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidovun sözlərinə görə nazirliyə bu cür müraciətlər olmur.
Bizə elə bir müraciətlər qəbul olunmayıb ki, valideyn öz qız uşaqlarını təhsildən yayındırır. Bizə elə bir müraciət olmayıb. Əgər orada uşağı zorla nəsədir, azarlıqdan məhrum eləyib ev dustağı kimi saxlayırsa, valideyn məktəbə buraxmırsa, əlbəttə ki, onda uşağın azarlığının əksinə çıxan valideyn barədə araşdırma aparırlar.
Uşaq hüquqları klinikasının rəhbəri hüquqşünas Nazir Quliyev deyir ki, hazırki qanunvericilikdə qızlarını təhsildən yayındıraraq ərə verən valideynlərə qarşı məsuliyyət nəzərdə tutan ağır normalar yoxdur.
Əgər məktəbdə bir nəfər sinifə gəlmək, məktəb direktoru, müəllimlər həmin valideynin evinə gedirdilər, maraqlanırdılar, o uşaq niyə dərsə gəlmir, hətta bir neçə gün ya xəstəliyin, ya başqa səbəblərdən gəlməyəndə arayış tələb olunur. Təəssüf ki, bu hallar yoxdur. Hətta indi həftələrlə, günlərlə uşaq dərsə getməsə belə, onun sorğusu yoxdur və buna bir bariz nümunə kimi biz bugün küçələrdə dilənən uşaqları, küçələrdə səfil həyat tərzi keçən uşaqları göstərə bilərik ki, onların hamısı məktəbli yaşlarda və hamısı təhsildən yayınıb.
Ümumilikdə Azərbaycanda şagirdlərin təhsilə cəlbi daha çoxdur. Ancaq çox az-az da bölgələrimiz var ki, xüsusilə yuxarı siniflərdə ola bilsin ki, bəzi valideynlər istəmir ki, qızları ali təhsil alsın, orta təhsildən kifayətlənir. Bu gün bunların sayı çox azdır. Çünki Azərbaycan dünyəvi ölkədir, bizim istiqamətimiz məlumdur və buna görə çox az təsadüf olunur bu hallar.
Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, Azərbaycanda təhsil məcburi yox, icbaridir.
Sovet dövründə birbaşa məktəbdən təhsildən yayınmaq cinayət idi və ayrıca maddə ilə tənzimləndiyindən cinayət işi qaldırılıb məktəbə cəlb olunurdu. Ancaq indi isə məcburi yox, icbari sözü olduğuna görə dövlət hər cür şərait yaradır ki, onun vətəndaşları təhsilə cəlb olunsun. Dövlət təbliğat aparır, maraqlıdır ki, onun vətəndaşları savadlı olsun. Ancaq hər halda bunu edə bilmiriksə, zorla gətirə bilmiriksə, burada cinayət məsuliyyəti də indi yoxdur. Son illər demək olar ki, məsələn, biz eşitməmiş ki, hansı bir uşaq dərsə gəlmədiyini görə ona cinayət işi qaldırsın. Ancaq çox az-az valideynlərimiz də var ki, onlar istəməz ki, öz övladı savadlı olsun və bunu məktəbə qoymasın.
Millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, yeni təhsil qanunu təhsildən yayınma hallarını qanuniləşdirə bilər.
Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan irəliyə doğru getməlidir. Və yeni təhsil qanununda mənə elə gəlir ki, Buna xüsusi diqqət yetirilməlidir. Orada bir qorxulu bənd var ki, bir ümumi orta təhsil, bir də yüksək orta təhsildən söhbət gedir. Şübhəsiz ki, bu neqativ meyillərin çoxalmasına gətirib çıxardacaq. Xüsusilə yuxarı siniflərdə, yəni o yüksək orta təhsil mərhələsində qızların məktəbdən yayınması üçün qanuni əsaslar yaradacaq. Buna getmək olmaz.
Ekspertlər göstərir ki, qızlar əsasən dinə daha çox önəm verilən bölgələrdə təhsildən yayındırılır. Bəzi hallarda isə valideynlər qızlarını məktəbdən çıxarıb mədrəsələrə göndərirlər. Elə balaca xanımın atası Vaqif Əliyev kimi. O deyir ki, qızı ümumi təhsil məktəbindənsə mədrəsəyə gedib Quran dərsi alsa yaxşıdır.
Bütün Quranda hər elmlər var. Quranı bilsin, həyatda hər elmə nail ola bilər. Bu sənəti deyəndir ki, İslamla Quran oxuyur. İslamiyyət ən güclü həyatda bir dağıldı.
Məktəbdən ayrılmış Nərmin Həmidovanın da evdən çıxıb dərs almaq adı ilə getdiyi yer orta məktəb yox, mədrəsədir. Nənəsi səyyarə onu yalnız mədrəsəyə etibar edir.
Təhlükəsiz oldu, olmadı. Qorxuram, yolu qoymağa qorxuram. Bax, qızımı qoymuşam Quran dərsinə, uşağımı, nəvəmi. Qoymuşam, özüm aparıram, gedirəm, xəstə adamam, ayaqlarım ağrıyır, otururam, gözləyirəm, dərsini keçirir. Bax, uşaq almış, aparacağım Quran dərsini.
Bəs din adamları bu barədə nə düşünür?
Bugün Azərbaycan təhsili kifayət qədər böhranlı şəraitdir. Ona görə bir çox hallarda valideynləri istər inanclı, istər qeyri-inanclı qınamaq olmur ki, sən niyə uşağı bu məktəbə aparmırsan? Çünki 5-ci, 6-cı sinifdən sonra başlayaraq, məktəbdə uşaq dərsdən başqa nə edirsiniz öyrənir?
İçəri şəhər Cümə Məscidinin imam cəmaatı İlqar İbrahimoğlu deyir ki, İslama görə təhsil almaq çox vacibdir, amma...
Bugünkü məktəblərimizin vəziyyəti o halda deyil ki, duraq biz valideynlərə deyək ki, uşaqlarınızı rahatca o məktəbə göndərin. Çünki bu məktəblər korrupsiyayla, rüşvətlə, əxlaqsızlıqla, mənəviyyatsızlıqla uşaqları əslində avtoritar, bir totalitar düşüncə tərzində böyüdən bir məktəblərdir və bu mənada bəzən doğrudan da düşündürücüdür ki, bu məktəblərə adi Azərbaycan insanı uşağını göndərməli ya göndərməməli.
İlqar İbrahimoğlu deyir ki, təhsil mühidi elmi və mənəvi meyarlara tam cavab versə, istər qız uşağının, istər oğlan uşağının orada təhsil alması vacibdir və valideynlər uşaqlarını təhsillə təmin etməlidirlər. Millət vəkili Cəmil Həsənlinin fikrincə isə din şagirdi məktəbdən ayırmamalıdır.
Din hər kəsin etiqad və iman yeri olmalıdır. Onu təhsillə və yaxud siyasətlə qarışdırmaq olmaz. O din ki, yeni yetməni məktəbdən ayırır, bu barədə fikirləşmək lazımdır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə dağın qurulur. Bu mədəni sanında da üzü qarı varmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başqa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdəcəm, o mənimdür, əgər oxudmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Efirdə xüsusi reportaj verilişidir. Siz Mehriban Dilavərovanın Məktəbsiz Qızlar barədə söhbətini dinləyirsiniz.
Təhsildən yayındırılmış qızların sonradan təhsillərini davam etdirmək imkanı varmı? 187 saylı orta məktəbin direktoru Nailə Məmmədova deyir ki, əvvəllər bunun üçün gecə məktəbləri vardı, amma indi yoxdur.
Əvvəllər gecə məktəbləri vardı, əlavə kurslar var idi, indi bizdə elə bir şərait yoxdur. Ona görə əgər olsaydı, bəlkə də onlar oxuyardılar. Amma bir neçə il bundan qabaq bizdə kurslar yaradılmışdı və orada daha yaşlı qadınlar da gəlirdilər, orada təhsil alırdılar. Yəni, öyrənirdilər. O demək deyil ki, onlara atistat verilirdi, şəhadətnamə verilirdi, amma onlar gəlirdilər, öyrənirdilər.
Görəsən, bu məktəblərin bərpası mümkündürmü?
Desənlər, biz əlbəttə ki, onlar. Yəni, gecə kursları, axşam kursları aça bilərik.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, axşam məktəbləri formal xarakter daşıdığı üçün onlara ehtiyac yoxdur.
Bizdə əvvəlki illərdən, Sovet dövründən axşam qiyabi məktəblər var. Ancaq son illərin araşdırmaları göstərdi ki, və hətta cənab nazirimizin tapşırığı ilə bir neçə dəfə mütəxəssislər tərəfindən bu məsələ araşdırılıb, müzakirə olunub və təcrübə göstərdi ki, bunların böyük əksəriyyəti də formal xarakter daşıyır. Və bunun qarşısını almaq üçün artıq demək olar ki, qiyabi məktəblər bu gün Azərbaycanda yox dərəcəsinə gətirilib, çatdırılıb. Azərbaycan təhsil sistemində demək olar ki, bu sahə tamamilə gündüz əyani məktəblərə çevrilib. Çox cüzi bir sayda məktəblər qalır.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlifsət Əliyev vəziyyətdən çıxış yolunu maarifçilikdə görür.
Təhsilə münasibət dəyişməlidir, İslami dəyərlərə münasibət dəyişməlidir, insan hüquqlarına münasibət nisbətən dəyişməlidir, inkişaf etdirilməlidir. Qızlar oğlanlardan fərqli olmayan bir cəmiyyətdə yaşadıqlarını dərk eləməlidirlər və bilməlidirlər ki, valideyn nə qədər oğlunun oxumasında maraqlıdır, o qədər də qızının oxumasında maraqlı olmalıdır.
Təhsil Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə təmsil etdiyi dövlət qurumunun bu sahədə gördüyü işlərdən danışır.
Mütəmadi Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən təbliğat işləri də aparılır. Biz elə fikirləşirik ki, belə insanların sayı çox azdır və onların üzərində də dayanıb birbaşa qərar qəbul etmək olmaz.
Bunu rəsmilər deyir. Balaca xanım Əliyevanın isə bir arzusu var, müəllim olmaq.
Evdən qoysalar gedərsən.
Müəllim.
Qızın arzularına atası Vaqif Əliyevin özünə məxsus yanaşması var.
İstəyirlər çox dəyək, tam səyahatı yetmir.
Bir gül gibi ol ben ayın, bir su gibi saydam ve sakin.
Efirdə xüsusi reportaj verilişi idi. Siz Mehriban Dilavərovanın Məktəbsiz Qızlar Barı